Gunnarsson.
Ljóðusti, merkileg umræða en annað. Í óundirbúnum fyrirspurnum í síðustu viku spurði fjármála og efnahagsráðherra hvort ákvörðunin að greiða ekki öllum dráttarvexti vegna afturvirkra skerðinga á lífeyri eins og málsaðili í dómsmáli fékk. Svarið þá var eins og venjulega útúrsnúningur. Ég spurði hvort ákvörðunum fjárheimildir vegna endurgreiðslu skerðinganna hefði verið tekin í fjármála ráðuneytinu en ráðherra svaraði með leyfi forseta að þegar að fólk á kröfu á ríki þá mun hún innheimtast og það getur ekki staðið á fjárheimildum að greiða lögmætar kröfur á hendur ríkinu. Virðulegi forseti, eftir stendur samt að þeir dráttarvextir sem voru greiddir málsaðili í umræddu dómsmáli vegna afturvirkra skerðinga voru ekki greiddir til allra hinna sem urðu líka fyrir skerðingum. Það er fyrirsjáanlegt að allir sem urðu fyrir afturverkum skerðingum munu fá þessa dráttarvexti greidda eftir fari mál við ríkið þá. Einhver tók hins vegar ákvörðuninu að greiða bara dráttarvextina til málsaðila en ekki allra hinna. Einhver tók ákvörðuninu að fjárheimild fengist ekki til þess. Afleiðingin af því verða fleiri dómsmál með málskostnað og ýmsu svoleiðis sem að lokum leiða til þess að ríki þarf að greiða umræta dráttarvexti þrátt fyrir allt og líklega mun hærri upphæð vegna aukinna tafa og þessa málskostnaðar. Þessari einföldu spurningu, hver tók ákvörðunina, var ekki svarað af fjármálaráðherra. Spurningunni, hvort ákvörðun hefur verið tekin í fjármálaráðuneytinu, var svarað með útúrsnúningi. Ef svarið hefði verið nei, ákvörðunin var ekki tekin í fjármálaráðuneytinu, þá held ég að svarið hefði verið hjá ráðherra einmitt bara nei í staðan fyrir að snúa útúr. Með útúrsnúningi svara þau sem vita upp á sig sökina. Sökina sem mun kosta ríkissjóð enn meira af almanna fé. Og þess vegna spyr ég aftur, eins og ég spurði í fyrirspurninni daginn, hvers vegna fer sjálfstæðisflokkurinn alltaf svona illa með almanna fé?
Málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.